Velkommen. Click to run session. Konfiguration og deployment af Office 365 Pro Plus. Mit navn er Michael Falkenberg. Jeg er Technology Solution Professional, som det hedder, i Microsoft. Så jeg står for den tekniske del af vores salgsteam i vores enterprise segment, som er de store kunder i Danmark. Mit fokusområde er SharePoint og Office 365 og Scatter Pro og Exchange. Og min makker Frederik.
Ja, jeg hedder Frederik. Jeg kommer fra Vento, og jeg er nået så meget ned på jorden som IT-konsulent. Jeg laver IT-infrastruktur, herunder også Office 365. Og her møder vi også nogle gange kunder, som er helt vildt glade for click-to-run-delen. Så det vil vi fortælle noget mere om i dag. Yes.
Agendaen, som den ser ud. Jeg starter med i del 1 at snakke om, hvad click-to-run er. Hvilke produktivitetsfordele der kan være ved at køre med click-to-run. Så kigger vi lidt på de licensforskelle, der kan være med Office 365 Pro Plus og Volume Licensing. Så kigger vi lidt på de tekniske fordele. Og så anatomien og de steps, man kører igennem, når man bruger den her click-to-run-proces. Og så hvorfor man bør skifte til click-to-run-modellen. Så bagefter vil Frederik tage en lidt mere demo-orienteret del af sessionen, hvor han vil kigge på forskellen mellem Office og Office Web Apps, hvad der er nyt fra Wave 14 til 15. Licenstildeling og installation igennem 365-portalen, og hvordan man laver den automatiserede installation, og så noget problemløsning til sidst. Vi kan prøve at tage spørgsmål undervejs. Hvis det bliver for omfattende med spørgsmål, så kan vi bare skyde dem, så vi tager dem til sidst. Hvad er Click to Run? Det er en streaming service og en virtualiseringsservice, Microsoft har udviklet for at kunne installere Office 365 Pro Plus hurtigere. Det skal være nemmere, og det skal være hurtigere, og det skal være muligt at komme i gang med at bruge Office-pakken så hurtigt som muligt for brugeren. Når man kører den her installation, så vil man allerede efter et par minutter være i stand til at kunne tage Office-pakken i brug. Man vil kunne starte Word op inden for de første 2-3 minutter, når selve den her streaming service er startet. Det foregår lidt ligesom, når man streamer en video på YouTube, så kan man begynde at se videoen, når den har streamet et par sekunder, og så streamer videoen videre, eller downloader videoen videre, mens man ser videoen. Og det er faktisk lidt det samme princip her. Så du starter installationen, og så har du mulighed for at starte Word op, eller hvis du starter Outlook op, så vil den skifte prioritering over til Outlook, så den installerer Outlook først installationen, sådan så man får de remedier og redskaber til rådighed med det samme, som man gerne vil gøre brug af. Så har vi mulighed for at køre side-by-side med tidligere versioner af Office, sådan så I kan have en 2003 eller 2007 installeret på maskinen, samtidig med, at man installerer den her nye 2013. Og man undgår, at der kommer problemer med de to installationer imellem, fordi at 2013 installerer sådan en lille slags virtuel filsystem. Så der kommer ikke til at være konflikter, og langt de fleste add-ins og plugins, man kan have til sine Office-programmer til den tidligere version, vil stadig virke i 2013. Man kan sige, at fordelen ved, at man også kan køre med side by side, er, at man har så mulighed for at gå tilbage og bruge sin tidligere version af Office, hvis der er enkelte plugins, der ikke virker. Og så kan man bruge den tidligere version, indtil man får udviklet en længerevarende løsning til 2013. Så kan jeg også lige huske at sige, at den her click-to-run-installation og installation af 2013, det er sådan det er en fuld version. Det er en version, der også virker offline, så hvis du tager maskinen af nettet, så vil det stadig virke. Så der er forskel mellem click-to-run-installationen og de web-apps, som vi har. Så er det, vi kalder en evergreen-oplevelse for brugeren også. Det vil sige, at Office er fuldt opdateret på brugerens maskine, så snart det er installeret. Så man skal ikke først installere den her MSI-version, hvor man sidder og venter på, at den installerer færdigt, og så bagefter til at bruge en halv til en hel time på at installere opdateringer. Man har den nyeste version og den mest sikre version af Office fra start af, så brugeren kan komme i sving med det samme. Så har vi også ændret den måde, man licenserer sine brugere. En del af det er, at vi nu er gået over til at lave brugerlicensering i stedet for enhedslicensering. Så i stedet for, at man skal tælle og have styr på, hvor mange enheder man har i virksomheden, så skal man bare tælle op, hvor mange brugere har vi, og så har hver bruger 5 installationer. Det kan man også sige, det er også en fordel i og med, at måden, hvorpå vi arbejder, har skiftet de sidste par år, hvor at man nu har flere forskellige devices, man arbejder på forskellige tidspunkter og på alle mulige forskellige devices, så man har mulighed for som bruger at lave de her 5 installationer på sin arbejds-PC eller sin hjemme-PC, eller hvis man er til fødselsdag hos Fætter Peter, så har man mulighed for at gå ind og installere en Office via 365-portalen, hvis chefen ringer og siger, jamen vi skal lige have rettet det her PowerPoint-show til, og vi skal bruge det i morgen tidlig, så det skal laves nu. Så kan man gå ind på Fætter Peters computer, installere Office og lave sine rettelser, og så fjerne det igen. Og de her 5 installationer kan man også holde styr på ved, at man har, inden hvor man installerer det, så har man sådan en oversigt over, hvor man har det installeret. Så hvis man vil deaktivere nogle af de steder, man har installeret det, så kan man gøre det og installere det nye steder, så man er ikke låst til de første 5 steder, man installerer det. Samtidig så har vi også det her med, at ens indstillinger, de roamer. Så du har også de indstillinger, når du installerer det et nyt sted, som du har sat på din arbejdscomputer for eksempel. Og du har også mulighed for at se de nyeste dokumenter, du har redigeret og rettet i og haft åbne. Og som noget nyt, så er Office-pakken, den er også kommet til iPhone og Android, og selvfølgelig også til Windows Phone. Men iPhone og Android har vi den her Office Hub, som man kan installere på sin telefon, hvis man har en Office 365-licens. Og der har man også en fuld Office til rådighed, og man kan se sine tidligere dokumenter osv. Og det fungerer selvfølgelig også til iPad. Så skal jeg sige, at man har mulighed for at implementere sprogpakker og proofing tools direkte i den her installationsproces, man laver. Så man downloader sådan et deployment tool, som man bruger til at downloade Office-pakken, og man bruger til at sætte op og vælge, hvilke sprogtyper man ønsker at have med. Den her har jeg med, for at I lige kan få sådan et kort overblik over de licensmuligheder eller de licensforskelle, der er. Så vi har Office Pro Plus 365, og så har vi den tidligere måde, eller den ældre måde at gøre det på, Volume Licensing, hvor man på 365-udgaven downloader sin software inden for portalen. Man har 2 deployment-muligheder. Enten så kan man lave det per brugerniveau, hvor brugeren selv går ind og installerer Office via Office 365-portalen, eller også så laver man den her admin-styrede installation, hvor man streamer Office ud til brugerne. Abonnementsbetalingen, den foregår ved, at det nu er licenseret per bruger per måned, og brugerne har som sagt de her 5 forskellige aktiveringsmuligheder. Så det er lidt noget andet og lidt mere skalerbart, eller hvad man skal sige, altså lidt mere frit i forhold til volume licensing modellen. Med hensyn til 365 og licens, der kan vi se her, at KMS, der skal man på volume licensing, der skal man aktivere den hver 180. dag. På Office 365 Pro Plus-modellen, der skal man bare have været online med sin maskine hver 30. dag, sådan så maskinen kan komme i kontakt med licensserveren. Hvis man ikke kommer online inden for 30 dage, så går Office i den her reducerede funktionalitet, sådan så man kun kan bruge, man kan kun åbne og læse dokumenter, og man kan ikke, altså man har ikke mulighed for at redigere. Hvis man så ikke kommer på nettet yderligere 30 dage, så låser Office helt, indtil man kommer på nettet, så kan man køre videre, som man plejer. Så er der nogle tekniske fordele. Vi har i Microsoft gået over til at prøve folk til at bruge apps i stedet, altså udvikle apps i stedet for at udvikle plugins til sin Office. Så hvis vi forestiller os, at vi har nogle add-ins til vores Office nu, som trækker data ind fra CRM-systemer eller SDH-systemer, så i stedet for, at man skal få de her add-ins til at virke, hvis de ikke kan portes direkte over på det nye, så kan man prøve at lave nogle apps i stedet, som trækker data ind på samme måde som en plugin. De her apps, de virker i hele Office, så du kan bruge den i Word eller Excel eller Outlook, hvis det giver mening. Men du kan også bruge det for eksempel på din SharePoint-installation, hvis du har en SharePoint-intranet. Så det breder ligesom mulighederne ud for, hvad der kan bruges og hvad der er muligt at arbejde med. Med hensyn til kontrol, så har man også en nemmere måde at tildele licenser til, som Frederik også vil vise lidt senere. Du har mulighed for at aktivere og deaktivere brugere og deres installeringer, sådan så du har det her webinterface og kontrolpanel, som gør det meget nemmere at styre, hvordan brugerne har adgang. Man kan også slå det fra, sådan så brugerne ikke selv kan gå ind på webportalen og installere Office på deres maskiner, sådan så det kun er styret direkte fra admin. Så er der igen de her sprogpakker og deployment-toolet, som gør, at det er rimelig nemt at overskue, som Frederik også vil vise, hvordan man installerer og streamer pakkerne ud til brugerne. Og så lige for at give et billede af, hvordan de her to forskellige måder er, man installerer på. Vi har metode A, som er, hvor brugeren går ind på webportalen og installerer. Og metode B, hvor admin han downloader den Office-pakke, der skal bruges. Sprogpakker, proofing tools osv. Og så streamer det ud til brugerne. Og det kører sådan set på samme måde. Det er begge to den her click-to-run-installation, hvor man sætter den i gang, og så kan man gå i gang med at bruge sin Office relativt kort tid efter. Office kommer selvfølgelig også i 32 og 64 bit. Og med hensyn til opdateringer, så er opdateringssystemet også blevet lavet om. Der er ikke længere den her kæmpe service pack, som man skal installere. Man skal ikke til at planlægge lang tid i forvejen, hvordan man skal overkomme den nye service pack. Opdateringerne, der kommer, det er små opdateringer, som kører, som bliver streamet ud. Og per default, så får man automatisk de nyeste opdateringer fra Microsoft. Hvis der er en opdatering til Excel, så rammer den opdatering kun ned i Excel. Den rammer ikke ud i hele Office-pakken, så man skal ikke være nervøs for, at hele Office brager ned. Man har mulighed for at udskyde opdateringer med op til 30 dage, så man har tid til at køre test, inden man smider det ud i sit produktionsniveau. Så er der den her proces, som man løber igennem, altså anatomien af installationsprocessen. De første 10%, det er, hvor der bliver sendt noget data ud til PC'en. Altså installationen starter lidt op. Og så de næste 5, op til cirka 15%. Så inden for et par minutter, så kan man begynde at bruge appsene, altså Office, eller, hvad hedder det, Word eller Excel i Office-pakken. Så hvis du skifter over til et andet program, som sagt, så vil den her streaming-tjeneste, den vil opdage, at du er begyndt at bruge Outlook i stedet, og så vil den sende alle kræfterne over til at installere Outlook i stedet. Og selvfølgelig så installerer Office videre i baggrunden, mens man arbejder med det. Og typisk så vil det hele være klar efter 3-5 minutter. Og de sidste 10% af installationen, det er færdiggørelse af små ting, af licensering osv. Hvorfor bør man så skifte? Vi mener, at det er blevet mere overskueligt at holde styr på sine licenser. Hvor mange licenser har vi brug? Hvor mange skal vi bruge? Hvem skal have adgang til de forskellige ting? Altså styre brugergrupper og brugere. Man har altid den nyeste version af Office. Det er nu blevet til en service, i stedet for det er et decideret program, man køber og installerer, så er det sådan mere en flydende service, der hele tiden bliver opdateret. Man har ikke flere af de her store opgraderings- eller migrationsprojekter, hvor at man skal downloade en stor opdatering og skyde den ud på en masse maskiner. Man har meget større grad mulighed for at udnytte skyen. Du roamer dine indstillinger, du kan have dine dokumenter i skyen også. Brugerne har 5 licenser per bruger, sådan så de kan installere det på alle de devices, de har lyst til, eller i hvert fald op til 5, og de kan installere det de steder, de har lyst til at bruge det. Og så selvfølgelig også, at der er licens til både PC'er, Windows-PC'er, men også Mac-computer og iPhone og Android.
Yes. Så skal vi lave skift. Så kan I se min rode desktop. Det må jeg undskylde. Godt. For at komme tilbage til min lille agenda, hvis I har glemt den, så vil jeg egentlig starte med at lige afmystificere noget omkring Office Web Apps, især i sammenhæng med Click to Run, og i øvrigt gennemgå de her ting, som Michael han snakker om. Så lad os se, om vi kan komme videre til næste. Hvad er der sket i Office Web Apps? Jeg har været ude hos nogle kunder og snakke omkring Office i Office 365, og vi har også været inde og vende den her click-to-run streaming-tjeneste, og det som der er nogen, der har forblandet sammen, det er den her mulighed, vi har ude i vores SharePoint-portal med at se dokumenterne i Office, altså i Internet Explorer, som en Office Web Apps. Og så tror man, det er det, man får i sin Office 365. Det er det også. Office Pro Plus i Office 365 er en fullblown klient, som vi kender den fra Volume License i grove termer. Og lige også igen for at forklare, hvad der skete med Office Web Apps fra Office Web Apps i bølge 14 til Office Web Apps i bølge 15, så flyttede Office Web Apps ud af SharePoint-farmen og flyttede ind på sin egne server for at lave farme der, og hvor man så har fået tilføjet yderligere funktionalitet, ved man for eksempel har samtidig redigering, som man gerne vil bruge på sin collaboration-platform. Og det vil jeg egentlig gerne vise lidt, lige hvordan det kunne hænge sammen. Så jeg har sådan en her, en klient, jeg ikke har installeret noget på. Og den kommer ikke frem. Det er fordi, det er den her skærm, jeg lige har drillet, det var ikke det, jeg havde aftalt med den. Hvordan er det nu, jeg stopper den? Sådan. Cool. Så kom den frem. Og jeg tager den lige i fullscreen mode. Her, det er en domænecomputer, som ligger inde på domænet. Og jeg har bruger 3, som logger ind på sin computer. Og vi skulle gerne kunne se her. Hov, det var en forkert knap. At vi er på klient nummer 3, og den har forbindelse til mit domæne, der ligger internt. Vi skulle også gerne se, at jeg ikke har noget installeret på computeren. Det kan vi se her. Den er sådan rimelig tom og blank. Så kommer jeg ind på min portal. Jeg skulle egentlig lige huske, hvad mit link var til min portal. Den tager vi her på klient nummer 1. Jeg går tilbage på min... Og her så logger jeg ind. Jeg er user 3. Og jeg bliver omdirigeret via min ADFS-portal til serveren. Bum. Så er jeg dokumentbibliotek. Og der har jeg et Word-dokument. Og klikker på det. Så får jeg min browser. Og det er Office Web Apps, det her. Og her kan jeg også redigere mit dokument og så videre ved at trykke på den her. Så det vi skal snakke om nu, Office 365 Click to Run, er ikke Office Web Apps. Det er den tykke klient, som ligger nede på din PC. Så tilbage til en lille demo. Omkring, inden vi kan gå i gang med at bruge vores licenser på Office 365, så har vi nogle prækrav, vi skal have opfyldt. Vi skal have vores brugere ud i skyen. Jeg anbefaler jer at bruge Directory Sync-toolet, som er en del af Office 365-suiten. Og selvfølgelig implementere en ADFS-farm, både i DMZ-zonen til proxy og internt til at authenticere brugere. Så jeg bruger min AD-account til at logge ind med alle steder. Så, hvordan ser det så ud? Der har jeg en maskine her, jeg vil vise det fra. Så den logger jeg også lige på. Så. Her er der nogle brugere, som får ondt i armen med at klikke ind på Office 365-portalen, fordi hver enkelt bruger skal man ind og klikke på og tildele en licens. Jeg skal lige logge på igen. Jeg har sådan en administrator her. Så man skal ind og klikke på hver enkelt bruger, og så skal man gå ind og tildele brugeren Office-licenser. Og den var ikke lige i et local administrator zone. Det kommer den her så. God. Der var en gruppe politik, der ikke lige ramte den her bruger. Så måden man gør det på, det er, at man klikker på sin bruger. Sin synkroniserede bruger ud i skyen. Så tager jeg for eksempel bruger 1. Og så tildeler jeg flueben her og trykker gem. Nu har jeg så gjort det, fordi jeg skulle bruge det i demoen, ikke? Hvis man havde lyst til at sige, det her, det vil jeg gerne automatisere, så kan man også gøre det. Så på på sin ADFS-server for eksempel, så kunne man have connectet til sin Office 65. Og jeg viser det lige via ISE. Sådan her. Sådan kommer jeg ud til min Office 65-sky. Det jeg gør i den her PowerShell-kommandolinje, det er først så hiver jeg min credentials ind. Derefter tager jeg fat i min session op mod Exchange, hvis jeg har lyst til at bruge den. Og så bagefter connecter jeg til MSOL-servicen, som er det, der ligger ude i skyen. Og min MSOL-service, det er de kommandoer, jeg bruger til at sjælle ud i Office 65 med. Og så skal jeg sætte nogle properties. Når jeg sætter properties på brugeren, så skal jeg give licens, og jeg skal også sætte usage location. Og det jeg gør i den øverste linje, det er, at jeg starter med at ramme. Så jeg vil gerne have alle de brugere, som ikke er licenseret, og så sætter jeg en usage location på dem bagefter. Derefter finder jeg ud af, hvad min licenspack hedder, som jeg har fået min Office 65. Og så skal vi lige have den linje, hvor alt det spændende så sker. Det er den her, jeg lige har markeret med musen. Så der går jeg ind og henter min ulicenserede bruger igen, og så adder jeg den her licens på dem. Hvis man har lyst til at differentiere sine licenser inden med de her flueben, så er det lidt mere snørklet i sjælen, men det kan også lade sig gøre. Så gør man det. Nu har vi tildelt nogle licenser til nogle brugere. Og det var jo egentlig, meget godt. Så vi kommer videre. Til næste slide. Og næste slide, for at finde ud af, hvad der sker, når vi installerer den her tykke klient til Office 65, så har jeg lavet sådan en lille video, som jeg vil snakke lidt til, som fortæller, hvad der sker, når vi sender brugeren ind for at installere Office, når vi gør det selv. Det vil sige en ikke-automatiseret installation. Og grunden til, at jeg havde lyst til at vise det, det er, så vi får et indblik i, hvad der egentlig sker ude på klienten, når vi sætter brugeren til selv og trykker på knapperne. Så, det har jeg her. Godt. Vi har en bruger, som går ind og kigger i sin Programs and Features, og han har installeret Office Plus i 10-versionen, og har Word 2010 installeret. Så den her bruger her er jo glad og tilfreds. Lige på nærmere har fået at vide, at han kunne egentlig godt tænke sig at få en ny Office Park, som har fået tildelt licens. Det som brugeren gør nu, det er, at han går lige ind og installerer Netmon, for vi vil gerne lige finde ud af, hvor kommer mine installationsfiler fra. Hvad er det lige, der sker ude bagved? Så den her lidt kvikke bruger har installeret Netmon og fået hacket sig frem til at være lokaladministrator. DMSN, sådan ser den ud den dag, vi lavede den video. Det var en dejlig side. Brugeren logger på portal microsoftonline.com. Vi bliver omdirigeret via ADFS-portalen. Det kan vi lige hurtigt se i browseren der. Og min Kerberos giver virker. Det er jeg glad for. Så kan I se, min installation er gjort klar. Og sprog, der vælger jeg dansk. Trykker installer. Og lige pauseren her. 32 kontra 64 bit. Jeg stopper den ikke. Jeg gemmer filen i stedet for. Sådan. Den kan også være svær at ramme. Den er rimelig lille, den knap. Nå, 32 bit kontra 64 bit. Microsoft anbefaler stadigvæk, at vi ruller 32 bit Office, selvom vi kører 64 bit maskiner. Og det er jo sådan set, de komponenter, vi skriver til 32 bit, er sådan set mere håndterbare. Også når vi snakker browser og SharePoint. Medmindre der er noget, der har ændret sig for nyligt. Nå, og jeg skal lige høre, er der nogen, der har styr på, når man forskellen mellem at vælge sprog, kontra det at vælge proofing? Så sprog, det er proofing og display language. Proofing, det er stavekontrol. Yes. Vi kører videre. Jeg gemmer den her lille setup-fil, som ikke fylder ret meget. Kører jeg videre? Nej, jeg kan stadig ikke ramme den der knap. Sådan. Jeg finder gemmer den på lokalt DSD i en ny folder. Hit og save. Og vi skal jo igen lægge mærke til, at for at jeg kan installere noget som helst på min computer, så kræver det, at jeg er lokaladministrator. Heldigvis kan jeg lokaladministrator passwordet. Så skulle den gerne gå i gang med at installere. Så vi klarer installationen, og så på et tidspunkt, så skifter vi lige over og ser, hvad der egentlig sker over i Netmind. Vi lader lige hente det initielle her. Så det vi kan se, den ligger ikke flere filer, den folder i hvert fald. Der kom ingenting. Mens den går i gang med installationen bagved, går vi ind og kigger i Program File 86, det var en 32-bit Office. Der ligger ikke rigtig noget Office 15 derinde endnu. Så der er det lost. Så jeg kigger lige om lidt inde i det næste bibliotek. Og der ligger så en Office 15. Så det var interessant. Så der begynder den at hente data ned der under den folder. Og rygter siger, at det er ca. 1,2 gig, vi henter. Så vi håber, der er god bredbåndsforbindelse der, hvor vi er. Selvfølgelig er der det. Jeg kommer i gang, trykker næste. Og det, der egentlig er lidt interessant lige om lidt, det er, at vi kigger, at den henter det faktisk ud fra Office 65. Her har vi alle de her funny videos, dem der kører, mens vi installerer. Vi vælger forskellige installationer, og her kan vi se, at vi henter ud fra en public IP-adresse ude hos Microsoft Sky. Så det er sådan set det, der er relevant at nævne omkring det. Spørgsmålet er, hvad sker der, når brugeren selv har installeret? Er det korrekt? Brugeren har selv installeret. Hvordan aktiverer vi skidtet? Og det der kommer til at ske, kan vi se lige om lidt. Det kan vi faktisk godt lige spole frem til, fordi lige nu er det ikke så interessant. Så det er cirka her. Så skulle jeg gerne starte Word lige om lidt. For første gang, da jeg kom ned på min maskine. Og jeg har fået alt, hvad der er i Office-pakken. Så nu fandt jeg Word. Det var jeg glad for. Det, der sker, når jeg skal starte Word, det er, at jeg bliver bedt om at aktivere Word. Og det ryger så ikke over min ADFS-portal. Den bliver aktiveret, men jeg skal logge ind for at registrere den. Og der skal jeg skrive mit brugernavn og adgangskode. Det kan ikke tage fra portalen. Ja. En automatiseret installation. Det kommer vi til lige om lidt. Vi skal nok komme til den automatiserede installation. Her der viser vi lige samme eksistens, at jeg kan sagtens have dem begge to installeret. Det her det er, hvad brugeren ser i ren praksis, når han er i gang med at bruge sine maskiner. Og det var henne her ved. Herinde der kan vi se, at min klient 01, den er blevet aktiveret. Og jeg kan selv trykke deaktivere. Der er desværre ikke nogen PowerShell-kommandoer tilgængelige til, at jeg kan trække alle brugerne og se, hvor mange enheder de er aktiveret. Yes? Ja? Nej, det er en E3. Det er en E3, ja. Okay. Og hvis ja, jeg kunne heller ikke, den første video optog det her, kunne jeg heller ikke finde den. Og det er fordi, når du logger ind som administrator, så ligger den andet sted, kontra hvis du logger ind som bruger. Så have en testbruger, log ind med testbrugeren, og tage nogle screenshots af, hvordan de kommer hen for at downloade det. Det her det er rigtig godt, hvis vi, som i det scenarie, Michael snakker om, at brugeren sidder derhjemme eller ud til en eller anden, skal installere Office, og så er vi i gang. Men hvis vi er i et corporate miljø, hvor vi gerne vil automatisere vores installation, og det er derfor, der er noget, der hedder deployment, så vil vi gerne styre det på en anden måde i nogle henseender. Yes. Der er nogle, nogle krav til at få det her til at virke. Og vi har nogle porte, der skal være åbne, for at vi kan komme igennem. Nogle steder kan man komme ud for, at, at der er sådan nogle specifikke firewall, som stopper alt muligt underlig trafik. Så derfor er det blevet dokumenteret, hvad er det for nogle urler, vi skal bruge, for at brugeren selv kan komme ud og hente deres office. Og de her urler er sådan set lidt det samme, vi bruger i den automatiserede installation. Yes. Automatiseret installation. Ny demo. Hvad? Hvordan gør vi det? Fordi... Ja. Nej. Det er hele pakken hver gang. Når vi laver en... det, der er sket af ændringer, det kommer faktisk til nu. Når vi laver en automatiseret installation, så var det på et tidspunkt sådan i Office 65... Man downloadede en SetupExe-fil, og SetupExe-filen, den var jo, kan man sige, den traditionelle del af Volume License issue'et, og så kunne man downloade Customization Tool ved siden af, som var en del af den normale Volume License. Sådan er det ikke mere. Nu har vi en config.xml-fil, som...
Jeg har lige en. Du kunne godt vælge inde på Office 365 portal, du kunne faktisk godt vælge at bare streame en Word-applikation ned. Nu ved jeg ikke lige, hvem der var, der spurgte stille spørgsmål. Yes. Du kan godt vælge at bare sige, at jeg vil kun lige streame Word, og så kører Word kun, mens du bruger det, og så når du lukker det ned, så fjerner den hele Word igen. Men så har du det ikke som en lokal installation, så har du kun lige Word, eller Excel, eller hvad du nu skal bruge, mens du er i gang med at bruge det. Men hvis du vælger at installere pakken, så får du hele pakken af Office. Så du kan ikke bare vælge at sige, at jeg vil kun bruge Link og Outlook, og så installere det. Du kan kun vælge at streame det midlertidigt.
Så, for at vi kan, der er et link på Office 65 til, hvordan man henter Customization Toolet. Det her, det er det, vi får, når vi henter Customization Toolet og får det pakket ud. En SetupExe og et eksempel på en Configuration XML. Så er der tre parametre. Der er en slash download, der er en slash configure, og der er en slash package. Og download, den er til download, configure, den er til traditionel klientinstallation, og package, den er til app-v. For at downloade Office-installationen, så har jeg lavet en lille kommandolinjefil. Og det ser så sådan her ud. SetupExe, download, og så har jeg min konfiguration XML-fil. Og hvad står der så inde i min configuration XML? Der vælger jeg min source. Jeg vælger, hvor vil jeg gerne have hentet min Office-installation ned til. Og det gør jeg ind til et share. Og så vælger jeg, at det er Office 365 Pro Plus toolet. Hvis man har købt Visio gennem Office 365, kan man også vælge den. Faktisk længere ned. Og så vælger jeg de to display languages, jeg har lyst til at hente ned. Så. Og det, der står nedenfor, er sådan set eksempler. Jeg er egentlig rimelig ligeglad med logging for min download lige nu. Så den har jeg fået hentet ned. Og den ligger jo så under min shares. Ligger herinde i min office. Herinde under datamappen, så ligger mine filer herinde faktisk. Så. Hvis jeg så har lyst til at rulle min office ud efterfølgende, så kan jeg gå ind i deployment-afdelingen og sige, på det her share, der ligger min office-installation. Og hvis vi kører den her kommandolinje, så har jeg lavet en XML-fil, som lige sætter de indstillinger, vi har aftalt med ledelsen. Rignøglen, man skal køre der, det er sådan en lille trick, man kan sætte på, og det er fordi, på den europæiske pakke, der kan man ikke vælge med gruppepolitikkerne, om man skal bruge OpenXML, eller man skal bruge UDF-dokumenttyper. Det kan vi godt vælge for brugerne, hvis det er en administreret installation, og det står inde i den der registreringsnøgle. Den viser jeg også. Godt. Når vi ruller den her, så har jeg en konfigurationsfil, og den ser sådan her ud. Og hvad vælger jeg i den? Jeg vælger, at jeg ruller Office klientinstallationen ud i 32 bit, og jeg ruller begge sprog. Updates, det kan jeg enable. Og jeg kan også sætte nogle flere parametre på opdateringen. Det kommer jeg også lige til. Så display level, den vælger jeg. Det, jeg vil ikke se noget display, den skal køre silent ude hos brugeren. Og de her accepterer alle rettigheder, den har jeg også sagt, den vil jeg også gerne se. Og jeg vil også gerne have en autoaktiverer. Og hvis jeg har applikationer, som er åbne, som gør, at jeg kan installere, så er lige i det her tilfælde valgt, at den vil jeg gerne bare lukke ned, så vi kan komme videre med vores installation. Og så kan man sætte et logging på, og hvis man kører det sådan i gruppepolitikker, udrulning, så kan man vælge det her på. Hvis man har Configuration Manager, så er logging sådan set rimelig lige meget, så kan vi trække det log til Config Manager, vi vil for det. Og loggen er egentlig ikke særlig sigende for, hvad for en maskine det er gået galt for, og sådan noget. Den displayer sådan set bare et timestamp. Det er det mest avancerede, vi kan den. Jo, det der mener, hvis du ruller ud fra en GPO, så kan du også det. Men det er ikke MSI. Det sætter vækse. Yes. Man kan også vælge at smide proofing på en anden måde. Det vil sige installere bare den danske. Og så hente en sprogpakke. Så hvis jeg installerer min danske Office, så kan jeg bare installere eller hente proofing i forvejen og køre den med en slash quiet parameter. Så installerer jeg så den engelske proofing efterfølgende. Godt. Den her rig-fil, det er sådan set herinde, den ligger. Den ligger under current user. Og så sætter man den hexadecimal værdi der. Så bliver brugerne spurgt, om de vil bruge OpenXML eller ODF-dokumenttyper. Så kan man spørge sig selv, hvor er det henne, hvor er vi i den gamle dags volume license, kunne gå ind og vælge alle mulige indstillinger. Hvad for nogle Office-installationer vil jeg ikke installere? Det kan vi så ikke her, men andre settings. Og det er fordi, det gør vi i gruppepolitikkerne i dag. Så, og gruppepolitikkerne til Office bølge 15, dem kan man downloade. Den sidder lidt fast, den her, det må jeg undskylde. Og under Policy Definitions, læg dem herind. For eksempel ligger, der var Excel 15 her, der ligger en ADMX-fil for Excel. Så nu har jeg fået min Policy Definitions ind for Office. Og hvis jeg kigger på min Policy Objects, så har jeg lavet en Office 2013-gen på. Og hvis vi ser min settings for den, så har jeg været inde og sige, jamen, Disable Run First Screens. Vi har sendt brugerne på kursus. Det behøves de ikke at få igen. Trust Center. Word Options. Og Save As. Eksempler bare for Word. Og for eksempel sådan noget, hvis man åbner dokumenter fra en SharePoint-portal, så er det irriterende, at den åbner dem i Read-Only Mode eller i Preview Mode. Når man skal ind og redigere dem, det kan give noget knald i den her samtidig redigering. Så den plejer jeg at slå til der. Men det er selvfølgelig helt op til jer selv, og hvad der ligger i jeres deployment. Så skal den her gruppepolitik selvfølgelig bare ramme rigtigt. Så rammer det her for brugeren. Så jeg tænker på, om vi skulle prøve at rulle en maskine med Office 2013. Og jeg har ikke noget deployment-værktøj med i dag, så vi kører bare setup exe-filen. Jeg ved ikke, om jeg... Det har været for dårligt, men... Så vi er inde på klient nummer 3. Vi har ikke noget i forvejen. Office 2013. Så installerer jeg den danske med proofing. Så hvis jeg klikker på den, så kører min fil. Og igen, jeg skal være lokaladministrator. Det vil ikke ske, hvis man har config manager, så styrer man det i sit deployment-værktøj. Den her maskine er installeret som standard. Den her bruger, domænebruger, der logger på, er ikke domæneadmin. og der er USA-kontrol på. Det får at synliggøre, hvad det er, det egentlig kræver lige rettighed for klienten, for at man kan få det til at virke. Så den går i gang med at installere, så kan vi sådan set komme tilbage med den. Godt. Jeg tænker, at vi lige springer til, hvordan vi håndterer opdateringer, og så kan vi gå tilbage og kigge på AppV til sidst. Fordi opdateringer, den kan, det er jo sådan, at når man kører Office 365 Pro Plus, så får man skudt opdateringerne ud til maskinen, og vi kan i config-filen fortælle Office 365, eller fortælle klienten, hvor skal jeg hente mine opdateringer fra. Skal jeg hente direkte fra Microsoft, skal jeg hente fra Share, eller skal jeg slet ikke opdatere? Så i den her måde prøver jeg at synliggøre, hvordan man kan lave en kontrolleret opdatering. Så det jeg gør, det er, at jeg kører min download af Office-pakken i scheduleret task til testshare. Så deployer jeg fra testshare til en testmaskine, så tester jeg, at tingene virker. Det vil sige, at jeg approver, at tingene virker med min infrastruktur, og så kopierer jeg det indhold over til mit produktionsshare, og så henter klienterne selv opdateringer deroverfra. Det kunne se sådan her ud. På en gruppepolitik, eller på en XML-fil, så jeg går over på min maskine igen. Her lukker jeg lige alle dem, jeg fik åbnet op der. Op, det var... Var det den der? Nå, den har jeg så ikke fået, lige fået skrevet ned. Men lad os bare tage den her. Eller også er den blevet væk fra mig. På Updates Enabled, der kan jeg definere en sti, hvor jeg skal hente, eller jeg kan definere en HTTPS-site, hvor jeg også kan hente. Så jeg kan bruge Windows Update også, hvis jeg vil det. Det fik jeg ikke lige nævnt. Yes. Jamen lad os gå tilbage og se, om min klient er blevet færdig. Klient 3. Det er den ikke. Så skal du gå. Noget er den i gang med. Så. Word. Lad os prøve at starte den. Der er ikke meget vilje. Sådan, den var i gang. Så skal jeg aktivere update. Så jeg skal skrive min mailadresse. Jeg er user3. Næste. Og her kunne det være lækkert, hvis ADFS'en lige kørte den. Det gør den så ikke. Luk på. Og så samtidig. portal.microsoftonline.com. Godt. Så har jeg min Word. Og så har jeg et tomt dokument. Og den der gruppepolitik har så ikke lige ramt. Men sådan kan du gå for selv den bedste. Væk med den. Så. Og her kan jeg faktisk se, at den er ikke helt færdig med at installere. Så. Jeg mangler lige det sidste 11%. Nu er den færdig. Så er jeg i gang. Så det var sådan set rimelig hurtigt. Hvis vi skal kigge på... det var fordi, jeg skrev den på mit slide, den update. Den står lige her. Står nede i bunden. Enable updates lige true, og så min update path, hvor at jeg har mine opdateringer liggende henne. Og det er jo bare en del af min pakke. Ja, det må jeg undskylde. Cool. AppV. Hvis jeg havde brug for at hente og pakketere til AppV, så ser min kommando sådan her ud. Så den pakke, jeg henter for Office 365, er faktisk klar til AppV. Og hvis jeg bruger AppV, så har jeg mulighed for at hide applikationer, jeg ikke har lyst til, brugerne benytter. Og det kunne for eksempel være Access eller Publisher, så dem, det kan jeg lige komme ind på om lidt. Så, jeg kører en setup.exe med en skråstreg packager, og så har jeg en konfigurationsfil, og så definerer jeg, hvorhen at jeg skal smide min AppV-pakke henne. Og min konfigurations-XML-fil, nu skal jeg lige se, hvor den lå henne. Den lå lige ved... tunge lige i munden. Se, shares deploy Office 13 configuration XML, den der. Og det er faktisk bare den samme konfigurations XML, jeg har brugt som til alle andre. Så den henter begge sprogpakker ned. Og inde i mit bibliotek, bibliotek for AppV, så har jeg min AppV-pakke her. Og det er den, der jeg lægger ind i min AppV-server. Så hvis vi hopper over på min AppV-server, og den AppV-server, vi har taget med i dag, den er bare fra optimization-pakken. Man kan også bruge den i config-manageren. Så skal vi se, den ligger der. Så. Det er min AppV. Jeg har hentet min pakke ned og publiceret den inde i min AppV. Og hernede har jeg så valgt at sige, at min packages der. Min access er hidet. Jeg kan ikke se, hvor den blev af, men det var den lige før. Der var det. Applications, shortcuts, file types, advanced, applications. Så den ligger sådan set klar til mig der. Godt. Over på min klient 4, som er en af mine AV-maskiner. Så skal jeg lige have hed den frem. Der har jeg installeret AV-klienten. Og den starter lige op her. Så. Under update, der kan jeg opdatere. Og inde i min virtual apps kan jeg se, at jeg har min Office Pro Plus pakke liggende. Min Office Pro Plus pakke har jeg valgt at downloade, sådan så jeg kan bruge Office på AppV, uden at være knyttet til noget som helst netværk. Og vi kan egentlig lige se, hvad der er installeret på maskinen. Der er sådan set bare installeret alt det her AppV og Silverlight, og de præpakker, der skal være til det, så ingen Office-installation. Så jeg klikker ned i start, og vælger min... Jeg har ikke rigtig noget access. Jeg har heller ikke nogen publisher. Men vi kunne starte Excel. Så tænker jeg lige over det. Og jeg er på bruger 4. Og så har jeg min Excel-applikation. Og hvis jeg vælger at tage mig væk fra netværket. Dut. Ingen forbindelser overhovedet. Du kan se, der er ikke noget connected. Jeg kan stadigvæk bruge min Excel. Jeg kan lukke den ned. Lad være med at gemme. Og jeg kan starte. Jeg kan starte Word i stedet for. ingen problemer. Så, Office 365 Click to Run virker også via app V. Den er sådan set klar til det, og den virker også i offline mode, selvom det er app V. Godt. Så var den der. Så jeg kørende. Sætter jeg lige på netværk igen. Det kan den godt lide. Så. Godt. Jamen, jeg fik at vide, at vi skulle være færdige præcis kl. 4, der starter en stor fest. Der skulle drikkes øl, så hvis der er noget gået lidt stærkt, nogen der har lidt spørgsmål, så må jeg jo lige sige til, hvis der er blevet jappet for meget. Problemløsning. Hvis man kører V, så skal man huske at have adgang til Windows Firewall. Husk at rette de her ting til. Og i øvrigt er der jo kommet gruppepolitikker til AV, så det andet definerer man sådan set bare sin publiceringsserver. Det fik jeg slet ikke vist. Den ligger her. Så jeg har defineret min publiceringsserver. Så den har ramt maskinen helt automatisk. Jeg har ikke været ude og importere registreringsnøgler ude på klientcomputeren eller noget som helst. Det kører bare sig selv. Så. Og man kan jo se, jeg kører på et eller andet obskur portnummer. Jeg har valgt i bindings. Så hvis ikke man har sat sin firewall op, Windows firewall op, så kommer man aldrig igennem til den. Yes. En måde, man kan finde ud af, om gruppepolitik også er ramt, det er, at man kan jo køre en GP Result for at se, om det egentlig virker. Licens. Vi kan også have noget, hvor brugerne ikke kan aktivere. Og så kan vi få sådan nogle fejlkoder. Vi kan køre sådan et C-script. Det, som jeg har highlightet der. Og det kan vi køre inde på klienten, hvis vi troubleshooter. Hvor vi kan få nogle licensstatus på vores klient. Og noget af det kan jo være, at hvis ikke man har været på internettet i 30 dage, så kan vi ikke reaktivere Office. Så det skal vi huske. Så her har vi nogle forskellige koder, vi kan få. Det kunne også godt være, at vi ikke kunne få fat til vores service, aktiveringsservice. Så den URL kunne man også prøve at smide ind i en browser ud for klienten og se, virker det? Og så står der metadating er disabled. Det skal der stå, så det er en falsk positiv. Hvis man installerer det her, og man bruger en proxy server, eller man er hos kunder, hvor der bruger proxy server, så kan man via Bits admin toolet gå ind og se, om man kommer igennem via den kommandolinje, der står nedenunder. Hvis Office ikke fungerer, så har vi en repair-knappen. Den har jeg selv her den anden dag haft brug for. Og så henter den bare en ny installation fra 365 og reparerer derfra. Så det kører af sig selv. Hvis vi har yderligere fejl, så kan vi også godt hente det her Office Configuration Analyzer tool, som giver os endnu flere ting. Når vi kører den her streamede version, så er der enkelte steder at sætte eksempler på hardware-acceleration på nogle Nvidia og AT-grafikkort, som vil give nogle udfordringer. Og rygtet siger, at både Nvidia og AT har arbejdet på at fixe den bug, de har i deres driver, og ellers så kan man disable hardware-acceleration via Register Key. Man kan også komme ud for, at man har fået den her SkyDrive Pro, og den er jo rigtig god til at synkronisere indhold fra lokalklient til SharePoint. Der er bare nogle tegn på en server, eller på en lokal PC, man kan give sine filnavne, som ikke rigtig virker ude i SharePoint. Så hvis ens overførselscenter nede i højre hjørne, der ligger hernede under den der knap der, hvis de lige bliver ved med at fejle, så kan man jo undersøge, om de filer, man prøver at uploade til 365, for eksempel har nogle af de her tegn, eller hvis det er en premium SharePoint server, så vil det så heller ikke du. Der kan også være issues med at åbne dokumenter fra SharePoint, når man bruger sin Internet Explorer. Og der er kommet sådan et add-on ind til Internet Explorer, og den kan jo lige pludselig være blevet disabled, eller en politik, der har enablet den. denne her. Hvis den er disabled, så fungerer det ikke rigtig godt at åbne dokumenter fra sin browser og ind i sin Office klient. Det virker rigtig godt med Office Web Apps til gengæld. Så det er også en af de steder, man kan kigge for at se, om det er den, der er blevet disabled. Så har vi andre scenarier. Hvis man prøver at installere på sin XP-computer, så vil det ikke virke. Krav til Click to Run er minimum Windows 7. Jeg tænkte, det her script her for licensering, nu kunne vi jo lige prøve at se, hvordan det egentlig virker. Så vi har jo lige installeret klient 3. Ups, skal vi jo lige have den sådan der. Ja, og den må ikke køre i PowerShell, den skal køre i kommandolinje. Sådan der. Så til at starte med kunne jeg ikke få min C-script til at virke, og det er fordi, den virker ikke inde i min shell, desværre. Og her kan jeg se i min license status, at jeg er licenseret. Så der får jeg sådan en lille rapport. Så igen, okay til troubleshooting, denne her. Og det her VBS-script har så også ændret sig fra 10 til 13, i hvordan den reagerer. Yes, jeg fik ikke vist den her klient 3 på portalen. Vi kommer til her. Så, bruger 3 har prøvet at aktivere via en RDS server. Det gik ikke lige så godt. Så den ved han faktisk ikke, hvad det er for en, den der computernavn der. Så bruger 3 siger, den vil jeg gerne deaktivere. Sådan. Så den skulle den gerne ikke være aktiv mere der. Sådan. Ja. Ja, det er lidt tricky med RDS'en. Fordi det skal være en volume license, men du har use rights, hvis du er en Office 365 licensbruger. Men hvis du kører et AV-miljø, som det er sådan set måske, eller undskyld, hvis du kører et VDI-miljø, for eksempel på Hyper-V, så virker det jo fint nok. Kan man sige, hvis det nu var en RDP-station ind til min Windows client-maskine, så må jeg gerne bruge den. Men hvis det er en session host, så kan jeg ikke installere min click to run på den. Jeg kan i hvert fald ikke aktivere den. Jo, men der er åbenbart stadigvæk nogle issues i det. Jeg vil rigtig gerne have vist det. Så. Men så må man jo overveje at bare køre en i VDI over sin RDS. Eller undskyld, i AV over sin RDS. Det må man måske godt få til at virke. Ja, jeg har faktisk aldrig installeret AV før. Jeg startede mandag aften kl. 23 og kl. 3 om morgenen, altså 4 timer senere, der var jeg færdig, og den virkede. Ja, jeg vil sige på en måde, at min AV-server og min terminal-server, den bruger samme mængde ressourcer. Men så sparer de så RDS-kalderne. Ja, kan man sige. Ja, du har ret. Men du har use rights til den. Men du skal have en volume license. Man kan også købe den som via sin volume license provider, er det ikke rigtigt, Pelle?
Normalt kan man installere, altså man kan få lov til at installere volume license, hvis du har E3-rettigheder, altså Office Pro Plus rettigheder. Så kan du få lov til at installere, kan man sige, en version, en volume license version i dit virtuelle miljø.
Så du har use rights til den, og den tæller som en...
Så jeg kan bare vælge volume licens. Jamen, du skal have, det skal være med på, det er en del af en aftale. Man skal lige have det clearet af, men det er der åbnet op for. Ja, hvor igennem kører I licenserne? Ja, hvis kører, altså det her kører I jo igennem en LAR måske, hvis I så får vi dem der igennem.
Så, den er stadig lidt tricksy på RDS'en. Man kan også lave en session host baseret installation, hvor man har nogle Windows 7 maskiner eller Windows 8 maskiner, og så bruger man sin gateway på RDS-hosten, og så starter man sin Windows 7-maskine via websitet, og så får du din klientmaskine, og så kører du det derfra. Kan man også. De her maskiner kører, den her kører med 1 gig memory, og alle de andre kører med 512 megawatt. Og det gør sådan rimelig snappy, synes jeg. Så det er jo ikke fordi, de vælter dit miljø. I hvert fald ikke, hvis du kører Hyper-V. Yes. Er der nogen, der har nogle flere spørgsmål til... hvor mange kører Office 365 allerede herinde? Ja? Og hvor mange kører E3-planen med... Yes? Så er der plads til forbedring. Det er dejligt. Yes? Men er der nogen, der har flere spørgsmål? Nej? Jamen så...
Evaluering.
Yes, det er rigtigt. Vi har lige, skal lige huske, et evalueringsslide. Nu kører den lige op i stor, hvis den virker. Det gør den. Sure. Så det er sms-baseret. I kender det jo, hvis I har været i går og hele dagen. Så det er den vej. Yes, tak.